Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Die lune exercitus irakvie cum auxiliis sociorum impetum magnum in urbem falluja, quam ordo terroristicus ISIS in potestate sua optinet facere cepit. Nonnisi septingentis civibus contigit ut e mediis pugnis effugerent, cum multa milia incolarum in urbe remanerent. ISIS autem minitatur eos qui fuga salutem petere conentur supplicio affectum iri.
Inter ministros unionis europee de ere alieno Graecie sublevando et de pecunia ei commodanda convenit. Versura kve Graecie concedetur, et cuius prima pars mense junio solvetur, decemfere miliarda euronum efficit. Etiam fundus monetarius internationalis Graecie adjuvande ad hoc inter est. Autumno autem proximo qualis rerum condicio futura sit, de nuo estimabit.
Novus presidens Austriae electus est Alexander van der Bellen, candidatus prasinorum septuaginta duos annos natus. Victoria eius maxime exigua erat, adversarium enim suum Norbert Hofer fautorem partium dextimarum, nonnisi triginta milibus sententiarum superavit. Neque eventus comitiorum ante apparuit quam septingenta milia suffragiorum in ante kessum datorum enumerata erant.
Haec septimana in mari mediterraneo cum plures actiones diverse institute sunt quibus amplius duo milia profugorum Europam petentium servata sunt. Immigrantes scafis gummeis impositi presertim in aquis libyae et melitee inveniebantur. Saluti eorum consuluerunt tam custodes litorales Italiae quam naves classis Irlandiae et non nulli ordines beneficiarii.
Die lune Papa Franciscus summum ducem religiosum sunnitarum Ahmed al-Tayeb convenit. Constat necessitudinem islamitarum cum civitate Vaticana intercedentem ab hinc quinque annos abruptam esse, cum Papa Benedictus sextus decimus religionem musulmanorum reprehendisset. Nunc autem utraque pars ad conventum pacis instituendum parata esse digitur.
Kives finlandenses ferias estivas acturi ad alquam terram apricam libenter proficis kuntur. Plurimum aput eos gratia valet Graecia, quo estate proxima, circiter centum octoginta milia itinerum factum iri existimantur. Turkia quoque quamquam minus prospera fortuna utitur quam ante, pristinum favorem admodum bene servavit. Etiam Hispania et Italia via toribus finlandensibus in delicis sunt.
Cursores publici finlandenses numero munerum solitorum de minuto negotium novum id est ministerium graminis recidendi nuper gerereke perunt. Curatores rei cursualis mensi aprilii ex eunte de haak nova opportunitate nuntia verunt. Clientes sivellent tabellarium rogare posse ut gramina ante domum crescentia tonderent.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.